Το θέμα το οποίο διαπραγματευόμεθα αυτές τις μέρες είναι η 32η υπόθεση του Ευεργετινού, του μικρού Ευεργετινού, που λέγει ότι δεν πρέπει ποτέ να θυμώνει κανείς ή να φωνάζει, πώς γεννιέται ο θυμός και πώς θεραπεύεται. Και επειδή οι πατέρες της Εκκλησίας ομίλησαν για τα πάθη και για την θεραπεία των παθών, όχι με τρόπο νομικών και με τρόπο δικανικών και με τρόπο ηθικών, αλλά με τρόπο ιατρικών και θεραπευτικών, γι' αυτό και ανατέμνουν την ψυχή του ανθρώπου και προχωρούν εις βάθος την έρευνά τους, προκειμένου να χτυπήσουν τα πάθη στη ρίζα τους και να μας δώσουν θεραπευτικά φάρμακα, αντίδοτα των παθών, δια τον οποίο θα θεραπεύσουμε την ψυχή μας και θα ξαναβρούμε την ομορφιά και την ωραιότητα της κατοικώνα και καθομοίωση Θεού δημιουργίας της ύπαρξής μας. Για το θέμα αυτό το μεγάλο του θυμού, είπαμε την προηγούμενη φορά ότι οι πατέρες πρόσεξαν πάρα πολύ το θέμα αυτού του θυμού, διότι είδαν μέσα από την έρευνα και την πείρα τους ότι ο θυμός είναι γέννημα του εγωισμού και της υπερηφανίας και ότι ο θυμώδης άνθρωπος δεν αναπαύει το Πνεύμα του Άγιον και ότι ο άνθρωπος όταν είναι θυμωμένος πάντα κάνει λάθος, πάντα κάνει πράγματα τα οποία τραυματίζουν και τον ίδιο και τους άλλους. Και οι Άγιοι Πατέρες και οι αγωνιστές τα πάντα έκαμναν προκειμένου να μην οργιστούν και να μην τους κυριεύσει το φοβερό αυτό πάθος του θυμού. Μελετούσαμε το απόσπασμα από τα έργα του Αββά Μάρκου, το οποίο αναφέρεται ότι το πάθος του θυμού στηρίζεται ιδιαίτερα και δυναμώνει και γίνεται ακατάλυτο από την υπερηφάνεια. Οπότε αν θέλει κάποιος να γκρεμίσει και να ξεθεμελιώσει αυτό το σπίτι της ανομίας, λέγει ο Αββάς Μάρκος, ας έχει την ταπείνωση του Κυρίου αλυσμόνητη μέσα στην καρδιά του. Έτσι, ένα από τα κυριότερα αντίδοτα κατά του θυμού και κατά του πάθους της οργής είναι ο άνθρωπος να έχει ενώπιόν του τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ο οποίος Θεός ον αληθινός και ευρισκόμενος στην δόξα της θεϊκής μεγαλοπρεπίας εταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε όμοιος με εμάς κατά πάντα εκτός αμαρτίας, και για τη δική μας σωτηρία και για να μας δώσει υπόδειγμα επέτρεψε στον εαυτόν του να γευθεί την ταπείνωση, την άκραν εκείνη ταπείνωση, και να υποστεί όλους εκείνους τους εξευτελισμούς. Και όπως λέγει εδώ ο Αββάς Μάρκος, ο Κύριος λέγει για χάρη μας ατιμάστηκε, βρίστηκε, μαστιγώθηκε, φτίστηκε, περιγελάστηκε, χλεβάστηκε και τελικά σταυρώθηκε, λοχίστηκε στο πλευρό, απέθανε και κατέβηκε στον Άδη. Όλα αυτά να τα έχουμε μπροστά μας όταν έρχεται η στιγμή όπου μας πνίγει η λογική μας, η κοσμική ανθρώπινη λογική μας, και μας πιέζει να θυμώσουμε, να ενεργήσουμε με τρόπον εκδικητικό, μας πιέζει να μνησικακούμε κατά τον αδελφό μας και να ζητούμε το δίκαιό μας εντός εισαγωγικών και να επιζητούμε την κοσμική δικαιοσύνη αντί την δικαιοσύνη της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ένα λοιπόν από τα μεγάλα αντίδοτα και τα μεγάλα εφόδια τα οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος είναι να έχει ενώπιον του συνεχώς τον Κύριον Ιησού Χριστό και να σκέφτεται πως ο Χριστός υπέμεινε όλα αυτά για τη δική μας σωτηρία και για τη δική μας αγάπη, και πως ο Χριστός υπομένει τα δικά μας φάλματα και τις δικές μας αδυναμίες που είναι καθημερινά τόσες πολλές, που μπορεί να μην είναι του ιδίου είδους που μπορεί να μας αδικούν και να μας βλάπτουν άλλοι άνθρωποι, αλλά σίγουρα είναι παρόμοιες ή πάντως παραβάσεις των λόγων και των εντολών του Θεού, και με αυτήν την εικόνα και με αυτήν την πνευματική θεωρία να αντιτασσόμαστε εις τους λογισμούς και στο πάθος του θυμού και της οργής. Και συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος λέγοντας τα εξής: «Λοιπόν, όποιος με πόθο και καλή προαίρεση διατηρεί αυτές τις σκέψεις στην καρδιά του και δεν τις λησμονεί, δεν θα κυριευθεί από το πάθος της έχθρας και του θυμού». Βλέπετε ότι εάν ο άνθρωπος έχει ενώπιον του συνεχώς τον Χριστό και δεν τον ξεχνά και δεν φεύγει από την πνευματική του θεωρία αυτή η κατάσταση η πνευματική, αλλά συνεχώς ενθυμείται ότι ο Κύριος υπέμεινε τα πάντα για μας, τότε συνεχώς θα βρίσκεται σε μια εγρήγορση, σε νύψη πνευματική, και δεν θα αφήσει το πάθος της έχθρας και του θυμού να τον πνίξουν τη ψυχή του. Διότι, λέγει ο Αββάς Μάρκος, με την ταπείνωση του Χριστού που θα συλλογίζεται, θα διαβρωθούν τα θεμέλια του πάθους της υπερηφάνειας. Οπότε ολόκληρο το οικοδόμημα της ανομίας του θυμού εύκολα από μόνο του κρεμίζεται. Βλέπετε πόση θεραπευτική γνώση των πραγμάτων είχαν οι Άγιοι Πατέρες και πόσο σοφοί οι ιατροί είναι με τη διδασκαλία τους, και χτυπούν το κακό στη ρίζα, στο θεμέλιο. Και βλέπετε, λέγει, ότι όταν ο άνθρωπος μελετά στην καρδιά του, έχει ως μελέτημα της καρδίας του και εντρίφημα της καρδίας του την άκραν εκείνη ταπείνωση του Κυρίου, και αναλογίζεται τη δική του πνευματική αθλειότητα συγκρίνοντάς την με την πνευματική αυτήν τελειότητα του Χριστού, και πού είμαστε εμείς και πόσο μακριά είμαστε από τον Χριστό και την τελειότητα, και ταπεινώνεται έτσι, τότε διαβρώνονται τα θεμέλια του πάθους της υπερηφάνειας. Επειδή η υπερηφάνεια γεννά τον θυμό, τότε με την θεωρία της ταπεινώσεως του Κυρίου σιγά σιγά τα θεμέλια αυτού του παράνομου οικοδομήματος της υπερηφανίας διαβρώνονται, και θα συντριβεί, θα γκρεμιστεί το οικοδόμημα της υπερηφάνειας, και γκρεμιζόμενο το οικοδόμημα αυτό, τότε και ο άνθρωπος ελευθερώνεται και δεν υπόκειται πλέον εις το πάθος το φοβερό της οργής και του θυμού. Διότι, όπως λέγει ο Αββάς Μάρκος, αλήθεια, ποια σκληρή και πέτρινη καρδιά, αν έχει συνεχώς στο νου της το πόσο ταπεινώθηκε για μας ο μονογενής Υιός του Θεού και Σωτήρας μας, και το πώς υπέμεινε τόσα παθήματα, δεν συντρίβεται, δεν ταπεινώνεται, δεν έρχεται σε κατάνοιξη, δεν γίνεται γη και στάχτη για να την πατούν όλοι οι άνθρωποι. Και όταν έτσι συντρίβεται η ψυχή, ποιος θυμός ή ποια έχθρα θα μπορέσει να την νικήσει? Πράγματι είναι το μεγαλύτερο αντίβαρο αυτό, το πράγμα αυτή, η μελέτη της ταπεινώσεως του Κυρίου, ώστε να είναι για μας κριτήριο και να μην επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κυριεύεται από το πάθος αυτό της οργής, του θυμού που γεννάται από την υπερηφάνεια, και να είναι ο άνθρωπος σε αυτή την νύψη την πνευματική, και να μην ξεγελιέται και να μην χάνεται μέσα στο έρευος των παθών του. Νομίζω, λέγει ο Αββάς Μάρκος, πως αν η λύθη η μητέρα των κακών δεν διώξει από την καρδιά αυτούς τους σωτήριους και ζωοποιούν λογισμούς, ο άνθρωπος δεν θα νικηθεί ποτέ από τον θυμό. Και εδώ μας μιλά έτσι παρεπιπτόντος για έναν άλλο φοβερό πάθος, για τη λύθη. τη ξεχασά, δηλαδή λύθη σημαίνει λυσμοσύνη, ξεχασά, να ξεχάσει ο άνθρωπος, να ξεχαστεί και να μην θυμείται πλέον ούτε των σκοπών του, ούτε των προορισμών του, ούτε αυτήν όλη την πνευματική εργασία την οποία πρέπει να κάνει, και πνίγεται μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στις μέρημνες, μέσα στις ειδονές, μέσα στον πλούτο, μέσα στις καθημερινές φροντίδες, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, ο διάβολος καταφέρνει και κατορθώνει να κάνει τον άνθρωπο να ξεχαστεί, να αφαιρεθεί, να ξεχάσει τον σκοπό του και τον προορισμό του, και να αισθανθεί ότι τέλος πάντων η ζωή του έχει άλλο νόημα από αυτό το οποίο είναι το πραγματικό νόημα, και η λύθη εξαφανίζει αυτά όλα τα σωτήρια και ζωπιά ενθυμήματα τα οποία οι πατέρες μας υποδεικνύουν, προκειμένου να είναι η ψυχή μας σε νύψη, σε εγρήγορση. Αντίθετα, όταν η λύθη, η λυσμοσύνη, η ξεχασά επικρατήσει στην καρδιά μας, τότε είναι σαν ένα, είμαστε σαν ένας άνθρωπος που είναι μεθυσμένος, που είναι κοιμισμένος, που δεν θυμάται τίποτα, δεν τον απασχολεί τίποτα, και όλα καταστρέφονται και χάνονται, και όταν θα έρθει η ώρα που θα ανοίξει τα μάτια του θα είναι πλέον πολύ αργά. Ας μην αφήνουμε λοιπόν την λυσμοσύνη, την μητέρα των κακών, ακηδία λύθη άγνοια, λένε οι πατέρες. Ο Αββάς Μάρκος τονίζει πολύ συχνά αυτό, ότι τρία μεγάλα πάθη πολεμούν την ψυχή μας, η ακηδία, η λύθη και η άγνοια. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η λύθη, το να ξεχαστεί ο άνθρωπος και να ασχοληθεί με χίλια δυο άλλα πράγματα που είναι τόσο επίκαιρα. Αυτός ο κίνδυνος, ασχολούμαστε με χίλια δυο άλλα πράγματα πολλές φορές, και καλά, ευλογοφανώς καλά, και ίσως και ευλογοφανώς απαραίτητα, και μετά χάνουμε την ουσία, χάνουμε το νόημα, και όταν έρθει η ώρα που θα ξυπνήσουμε πλέον είναι όλα γύρω μας συντρίμια. Και πώς το παθαίνουμε αυτό, όχι μόνο στην πνευματική ζωή αλλά και στην οικογενειακή μας ζωή, έτσι? Μπλέκομαι με δουλειές, με μέρημνες, με χρήματα, με να τρέχουμε πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, αγωνιζόμενοι βέβαια για το καλό της οικογένειας, αλλά στο τέλος χάνουμε την οικογένειά μας, γιατί διαπιστώνουμε κάποια στιγμή τραγική ότι χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε το σύζυγό μας, χάσαμε τις όμορφες στιγμές της ζωής μας, και ξαφνικά όλα γύρω μας συντρίβονται, διότι εμείς δεν αφήσαμε τον εαυτό μας να χαρεί και να οικοδομήσει το οικοδόμημα το όμορφο της οικογένειάς μας, της συζυγίας μας, της ανατροφής των παιδιών μας, τρέχοντας και απασχολούμενοι να κάνουμε, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε, να χτίσουμε, να φυλάξουμε, να μαζέψουμε, αλλά στο τέλος την ουσία τη χάσαμε. Και τα μαζέψαμε όλα, αλλά το σπίτι μας και την οικογένειά μας τη χάσαμε. Χτίσαμε, οικοδομήσαμε, μαζέψαμε στις τράπεζες, αλλά δεν υπάρχουν πλέον αυτοί που θα τα χαρούν, γιατί πέρασε ο χρόνος, εμείς ξεχασμένοι μέσα εις τον εντός αγωγικών καλών αγώνα μας, εχάσαμε την ουσία και εμείναμε μόνοι μας. Αυτό μπορεί να πάθει ο άνθρωπος και στην καθημερινή του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή, και πολύ χειρότερα και στην πνευματική ζωή. Η λύθη λοιπόν να μην μας κλέβει αυτήν την συνεχή μελέτη της ταπεινώσεως του Κυρίου, η οποία θα μας βοηθά για να ταπεινώνουμε και εμείς τον υπερήφανο και αλαζόνα εαυτό μας. Στη συνέχεια ο Άγιος Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής, λέγει τα εξής: «Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να διατηρούν πάντοτε ατάραχη τη διάνοιά τους, για να μπορεί ο νους να διακρίνει τους λογισμούς που περνούν από αυτόν». Λέγει λοιπόν ο Άγιος Διάδοχος ότι πρέπει ο άνθρωπος, ο αγωνιζόμενος, να προσπαθεί όσο μπορεί να φυλάττει ατάραχον τον νου του, να αποφεύγει τις ταραχές, διότι όταν ταράζεται ο νους μας, τότε η ταραχή δεν αφήνει τον νου του ανθρώπου να έχει καλούς λογισμούς. Και όταν είναι ταραγμένος ο άνθρωπος, κρίνει λαθασμένα. Έλεγε ο μέγας γέροντας της εποχής μας, ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια, όταν είσαι λυπημένος ή όταν είσαι χαρούμενος, μην αποφασίζεις τίποτα. Διότι όταν ό,τι αποφασίσεις, είτε υπό το κράτος της λύπης, είτε υπό το κράτος της χαράς, θα είναι υπερβολικό, θα είναι λαθασμένο, θα είναι λυψό, θα είναι πράγμα το οποίο δεν θα είναι ισορροπημένο. Ούτε όταν είσαι χαρούμενος πολύ, ούτε όταν είσαι λυπημένος πολύ, να βγάζεις αποφάσεις. Να είσαι ειρηνικός, εν καιρό ειρήνης να αποφασίζεις, να περιμένεις να ηρεμήσεις, να ειρηνεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ο Αββάς Διάδοχος ότι πρέπει να φροντίζεις να έχεις το νου σου ατάραχο, να αποδιώκεις πράγματα που σε ταράζουν, πράγματα τα οποία σε αναστατώνουν, πράγματα τα οποία σκοτίζουν το νου σου, και αυτά είναι τα πάθη, οι αμαρτίες, οι αναμνήσεις οι κακές, οι ειδήσεις οι κακές, η αναμόχλευση των παθών και των κακιών μας. Όλα αυτά ταράζουν τον νου μας, και όταν ο νους είναι ταραγμένος δεν μπορεί να διακρίνει τους λογισμούς που περνούν από αυτόν. Διότι λέει, τους μεγαλούς λογισμούς που τους στέλνει ο Θεός τους αποθηκεύει ο άνθρωπος στα ταμεία της μνήμης, ενώ τους κακούς που τους στέλνει και τους συνεργεί σε αυτούς ο πειρασμός και είναι δαιμονικοί, πρέπει να τους πετάει ο άνθρωπος έξω, μακριά από την ψυχή του, από τον νου του. Γιατί λέγει, και στη θάλασσα όταν έχει γαλήνη οι ψαράδες βλέπουν κάθε κίνηση ως τον βυθό, έτσι που δεν τους ξεφεύγει σχεδόν τίποτε από τις μετακινήσεις των περαστικών ψαριών. Όταν όμως η θάλασσα ταράζεται από τους ανέμους, κρύβει με τη σκυθροπότητα της ταραχής όσα αφήνουν να φαίνονται στην ηλαρότητα της γαλήνης, και τότε βλέπουμε ανίσχυρη την τέχνη των ψαράδων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το νου που εντρυφάσει θείες θεωρίες, και μάλιστα όταν ταράζεται ο βυθός της ψυχής από άδικη οργή. Και μας φέρνει αυτό το ωραίο παράδειγμα ο Άγιος Διάδοχος, ότι πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει ώστε τους καλούς λογισμούς και τους αγαθούς λογισμούς που στέλνει η χάρη του Θεού να τους φυλάττει μέσα του και να χτίζει σε αυτούς και να τους χρησιμοποιεί σαν τα υλικά οικοδομής του αγαθού οικοδομήματος της ψυχής του. Τις αγαθές έννοιες, τις αγαθές εμπειρίες, τις άγιες εικόνες, τις άγιες εμπειρίες που έχει μέσα στη ψυχή ο άνθρωπος, και τους καλούς και θεάρεστους λογισμούς να τους κρατά και να τους οικοδομεί τον ένα στον άλλο, για να οικοδομήσει το άγιο οικοδόμημα της ψυχής του. Ενώ τους κακούς και ακαθάρτους και δαιμονικούς λογισμούς πρέπει να τους πετάει έξω, μακριά, να μην τους μαζεύει, να μην τους δίνει καμιά προσοχή. Αλλά πώς θα γίνει αυτό όταν ο νους είναι ταραγμένος? Όταν είναι ταραγμένος ο νους δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ο νους μας είναι όπως η θάλασσα, που όταν είναι γαλινεμένη και είναι ειρηνική, τότε βλέπουμε μέχρι το βάθος της θαλάσσης και βλέπουμε τα ψαράκια και βλέπουμε όλα αυτά, και ψαρεύουν οι ψαράδες τα χταπόδια, τα ψάρια τα οποία βλέπουν στα καθαρά νερά. Ενώ όταν γίνεται φουρτούνα και όταν υπάρχει θαλασσοταραχή, γίνεται τόση αναστάτωση και τόση θολούρα που δεν βλέπει κανένας τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να περιμένει κανείς να καθίσει η θάλασσα και να καθίσει ο άνεμος και να γαλινεύσουν τα νερά και να καθαρίσουν, για να δεις το βυθό της θαλάσσης. Έτσι λέγει και ο νους, πρέπει να προσπαθεί να έχει τα ειρήνη και να μπορεί να βλέπει το βάθος της ψυχής του και να αποδιώκει τους κακούς και ακάθαρτους λογισμούς και κυρίως το πάθος της οργής, το οποίο έρχεται να ταράξει και να χαλάσει την ειρήνη που έχει η ψυχή μέσα της. Πηγαίνουμε στη συνέχεια σε ένα λόγο του Αββά Κασσιανού που λέγει: «Όποιος ποθεί να αγωνιστεί νόμιμα στον πνευματικό αγώνα, ας είναι ξένος από κάθε λάττωμα και οργή και θυμό, και ας ακούει τι του παραγγέλει το σκεύος της εκλογής ο Θείος Απόστολος Παύλος, που λέγει «Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημόν συμπάσει κακία». Και με το να πει πάσα δεν μας άφησε καμιά πρόφαση θυμού σαν αναγκαία ή σαν εύλογη. Λέγει ο Βασκασιανός ότι όποιος θέλει να αγωνιστεί νόμιμα στον πνευματικό αγώνα να διώξει από πάνω του την οργή και το θυμό και κάθε πάθος. Και γιατί μας το λέγει και ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολή κεφάλαιο 4 στίχο 31 που λέγει «Αδερφοί μου, κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία να φύγει μακριά από σας μαζί με όλη την κακία». Και με το να πει, λέγει ο Αββάς Κασιανός, πάσα, όλοι δηλαδή, δεν σου αφήνει πρόφαση να πεις ότι καμιά φορά χρειάζεται να οργίζομαι. Δεν χρειάζεται να οργιζόμαστε. Ο θυμός είναι δύναμη της ψυχής, όπως είπαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, χρειάζεται να κατά του κακού και κατά των δαιμόνων, αλλά ουδέποτε κατά των αδελφών, ουδέποτε κατά του άλλου ανθρώπου. Γιατί μετά γίνεται ζημία και γίνεται ταραχή της ψυχής, διότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, που ο Θεός είναι ειρήνη και το κατοικητήρον αυτού είναι εν ειρήνη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι θα διορθώσουμε τους άλλους θυμώνοντάς τους ή κάνοντάς τους αυστηρές παρεμβάσεις στη ζωή τους, αλλά με το να θυμώσουμε εμείς όχι μόνο τον αδελφό μας δεν βοηθούμε, αλλά και τους εαυτούς μας βλάπτουμε και τον άλλο. Τον άλλο βλάπτουμε, γιατί η οργή είναι σαν μεταδοτική ασθένεια η οποία προσβάλλει και την ψυχή του άλλου και κάνει και τον άλλο να γίνεται εκτός εαυτού. Και λέγει ο Βασκασιανός, όποιος θέλει να διορθώσει τον αδελφό του που σφάλει ή να το επιβάλλει επιτίμιο, ας φροντίζει να παραμένει ατάραχος, μήπως θέλοντας να θεραπεύσει τον άλλον αρρωστήσει ο ίδιος, και τότε θα του πούν το ευαγγελικό εκείνο ρητό «Ιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου». Και το τι δεν βλέπει στο κάρφος το εντοοφθαλμό του αδελφού σου, την δεν το σώοφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Λοιπόν, λέγει, πρόσεξε όταν θέλει να διορθώσει τον αδελφό σου να μην χαλάσει την ψυχή σου με το θυμό και με την οργή, αλλά τάραχα, ειρηνικά, ώστε να μην πάθεις αυτό που λέγει το Ευαγγέλιο, εσύ που κάνεις τον γιατρό θεράπευσε πρώτα τον εαυτό σου. Και δεν βλέπεις αυτό το κάρφος, αυτήν τη δοκό που είναι στο δικό σου το μάτι, και βλέπεις το μικρό, εκείνη τη ξανίδα τη μικρή που είναι στο μάτι του αδελφού σου. Αυτό πρέπει να είναι σε μας μια συνεχής έγνοια, να μην καταστρέψουμε τη ψυχή μας με διάφορες εύλογες προφάσεις, ότι τάχα πρέπει να επιβληθούμε και πρέπει να επιβάλλουμε το καλό και το αγαθό, ακόμα καμιά φορά πρέπει να επιβάλλουμε και τον νόμο του Θεού μέσα από θυμούς και κραυγές και αναστατώσεις, γιατί αυτό δεν ωφελεί, δεν βοηθά. Και συνεχίζει, αλλά με ποιον τρόπο θα δεις και θα βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδελφού σου, εσύ που έχεις τελείως κλεισμένο το δικό σου μάτι με το δοκάρι του θυμού. Βλέπετε, εσύ, λέγει, το μάτι σου το έχεις κλεισμένο με το δοκάρι του θυμού και θέλεις να πάει να βγάλεις το ξυλαράκι το μικρό από το μάτι του αδελφού σου, αφού είσαι τυφλός εσύ και είσαι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από τον άλλο, τι πας να κάνεις στον γιατρό? Γιατί αν η κίνηση της οργής αυξηθεί πολύ, από οποιαδήποτε αιτία, οποιαδήποτε και αν είναι η αιτία της οργής, όταν αυξηθεί η οργή, τυφλώνει τα μάτια της ψυχής και δεν την αφήνει να δει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Όταν θυμώσει ο άνθρωπος, γίνεται τυφλός, γίνεται τρελός, γίνεται παράφρον, δεν ξέρει τι του γίνεται, ούτε βλέπει μπροστά του. Όπως δηλαδή εκείνος που βάζει πάνω στα μάτια του καλύματα, είτε χρυσά είναι αυτά, είτε μολυβένια είναι, εμποδίζουν εξίσου την όραση και καμιά διαφορά δεν προκαλεί στην τύφλωση η αξία του χρυσού ή η ευτέλεια του μολυβιού, έτσι και από οποιαδήποτε αιτία εύλογη ή παράλογη, και αν ανάψει οργή σκοτίζεται αμέσως η πνευματική όραση. Να πάψουμε λοιπόν να δικαιολογούμε τον εαυτό μας ότι τάχα θυμώνω για την ανάγκη να θυμώσω, για να επιβάλλω την τάξη, να επιβάλλω το καλό, να επιβάλλω το σωστό. Που τη στιγμή που θυμώνεις, όλα τα κάνεις πλέον θάλασσα, όλα τα κάνεις μολυσμένα, διότι όπως λέει και εδώ ο Αββάς Κασσιανός, είτε με χρυσάφι κλείσεις τα μάτια σου, είτε με μολύβι κλείσεις τα μάτια σου, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Χάνεις την όρασή σου και γίνεσαι τυφλός και δεν ξέρεις που πας και δεν ξέρεις τι κάνεις. Αυτή είναι η σοφία των πατέρων, οι οποίοι έβλεπαν τα πράγματα ξεκάθαρα και αγωνίζονταν να διατηρήσουν τη ψυχή τους μέσα στην ειρήνη του Θεού.